Един текст от Божието Слово, който се намира в Откровението на Йоан, 12 глава от 7 до 12 стихове. Ще прочетем и ще започнем да разглеждаме една тема или по-точно една доктрина, както така преди време обещах, имам в сърцето си доктрината за ангелите, да разгледа църквата, защото това е доктрина, която по принцип не се споменава много често в нашите проповеди, тъй като нямаме толкова богата информация, въпреки че много пъти, както ще споменем по-нататък, се споменава за ангелите в Божието Слово и в Стария, и в Новия Завет, но така или иначе доста е забулена истината за тях и информацията, която ни е дадена. И все пак имаме информация. И така, апостол Йоан вижда нещо. И стана война на небесата. Михаил и неговите ангели воюваха против змея и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големият змей. Унази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше: «Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на неговия помазаник, защото беше свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земля и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остана малко време. Амин». Текста, който четем, ни казва, че има живот на небесата, има живот и на земята. Има един духовен свят, един реален свят, който съществува и който е невиден за нас. Текста ни говори, че има един род духовни същества с позиция твърде различна от тази на Бога, но с позиция и твърде различна от тази на човека. Тук се говори за една война, за едно воюване, за две воинства, които се срещат и се казва, че тази война става на небесата. Не е война, която може да видят нашите очи или може да разберат нашите умове. Просто ни е дадена една информация в Божието Слово, за която можем да разсъждаваме и съответно да извлечем пък поука за нас. Какво ни ползва всичко това, което Бог ни открива чрез Словото си, защото Писанието само за себе си казва, че всичкото е боговдъхновено и всичкото е полезно. Така че всеки един детайл, всеки един елемент, всяка една информация, която ни е дадена в Божието Слово, е полезна за нас. Явно е полезно да знаем за ангелите. И ние ще започнем да разсъждаваме в продължение на няколко богослужения за този междинен свят. Доктрината се нарича ангелология или доктрина за изучаването на ангелските същества и тези духовни същества с тяхната позиция. Те са, разбираме, доста по-ниско от Божията Троица, но обитават място, което е по-високо от падналото човечество. Или те са в някакво междинно пространство. Какво казват богословите по тази тема? Те разпределят това върховенство. Казват, че Бог е върховно управляващ, вездесъщ и несъздаден дух. Той не е създаден. Между него и човека съществува обаче един междинен свят, населен от един по-виш клас интелигентни същества, които са нито толкова святи като Бога, нито пък имат такова физическо естество като хората. Нещо, което е различно, нещо, което е невидимо, нещо, което може би е доста странно и за нас. И тези същества се наричат ангели, защото се явяват в писанията като Божии пратеници при хората. Но ги виждаме и да участват в някакъв вид духовна битка, в някакъв вид духовна война. Тук се говори за такава война, която ще се осъществи или се осъществява на небето постоянно и ние не знаем нейните размери, ние не знаем нейното времетраяне, ние не знаем доста неща, които са, пак казвам, скрити, забулени за нас относно този междинен свят между Бога и човека. Те могат да се придвижват с ангелите, могат да се придвижват със скоростта на светлината от едно място на друго и населяват въздушното пространство над нас. Някои от тях са загрижени за нашето благосъстояние, а друго са пратени да ни напокостят. И тук се говори за добри ангели или за святи ангели и тези, които са паднали ангели. Трябва да кажем, че единственият източник на информацията за съществуването и действието на ангелите точно са свещените писания или Библията. Библията дава, ако можем да кажем подробна, можем да дадем такава характеристика, най-подробна и най-ясна представа или описание за това съществуване в този междинен свят и за тези същества ангелите. Науката, мистицизмът, философията нямат никакво авторитетно мнение по този въпрос. Единственото Библията ни разкрива за тези същества и ни дава някаква информация. В Божието Слово четем, че по времето на Христос една висша класа в юдейската синагога не са вярвали в ангелите. Днес също много хора, може би, не вярват в тях. Тогава това са били садукеите. Имаме потвърждение, затова ние днес ще прочетем доста текстове от Божието Слово, защото именно Божието Слово доказва съществуването на тези същества, духовни същества. Деяния на апостолите, 23 глава, 8 стих, се казва, че има хора, които не вярват, защото садукеите казват, че няма възкресение, нито ангел, нито дух, а фарисеите признават и двете. Или имало е сблъсък, имало е спорове, съществуват или не съществуват ангелските същества или духовния свят като цяло. Божието Слово обаче ги споменава не на едно място, дори някак си ни разкрива и част от административната наредба в небето. Новия Завет говори за тях 165 пъти се споменават, а в Стария Завет се споменават 108 пъти. И от текста, който прочетохме, ние разбираме, че има духовни същества, които воюват помежду си. Говори се за Сатана и неговите ангели и за Михаил и неговите ангели. И сега от тук разбираме, че независимо от това дали става въпрос за святи ангели или пък за паднали ангели, той в двата случая Божието Слово ги нарича ангели. Така или иначе, те са ангели, създадени от Бога. И затова нашите сегашни и съответно бъдещи размишления по-нататък, ако Господ ни подари време да го направим, и живот, и сили, и здраве да го направим, нашите размишления ще бъдат насочени точно в тези посоки. Ще се опитаме да хвърлим някакъв поглед върху съществуването и действията на святите ангели, съответно също и на падналите ангели или демоните и на Сатана, който в началото също е бил един велик ангел, според информацията, която ни е дадено в свещеното писание. И така казахме, че думата ангел означава пратени. Някой, който е изпратен да извърши някаква работа или да даде някакво съобщение. От тук святите ангели са пратеници на Бога, а падналите ангели съответно са пратеници на Сатана, Богът на този свят. Откъде произхожда? Ето, имаме със сигурност много въпроси. Със сигурност, когато говорим за ангелите, ние можем да задаваме въпроси, защото може да ни е интересно, ама не знаем много неща за тях. Със сигурност искаме да знаем откъде произхождат, защото ние разбираме, че така или иначе те трябва да имат някакво начало. Трябва веднага да кажем, че ангелите са създадени същества. Те не са съществували през цялата вечност. И затова имаме пак потвърждение в Божието Слово, няколко текста. Неемия 9 глава 6 стих, Псалом 148 2 до 5 стих и Колосяни 1 глава 16 стих можем да прочетем тези текстове. Ти си Господ, само ти. Ти си направил небето, небето на небесата и цялото им множество, земята и всичко, що е на нея, моретата и всичко, що е в тях, и ти оживотворяваш всичко това, и на тебе се кланят небесните воинства. В книгата Неемия се казват много неща, които ни говорят точно за това как да ни стане ясно, че има множества или има свят, който може да е невидим, но той си съществува. И Господ е този, който го е направил. Ти си направил небето на небесата и цялото им множество. Или така, както виждаме, всичко да е направено на земята, нашите очи могат да го виждат, нашите сетива могат да го докоснат, така както Господ ни е създал, можем да виждаме, да пипаме, да докосваме, да бъдем ограничени в много неща, но и да имаме информация за много неща. Така ни се дава информация, макар и тя да е доста бегла и ние не можем да я анализираме с нашите земни умове, за небесата и създаването на всичко това, което е в небесата. Можем да погледнем и на псалмиста, думите на псалмиста, който казва: хвалете го всички ангели негови, хвалете го всички воинства негови, хвалете го слънце и луно, хвалете го всички звезди, Хвалете го вие висши небеса и в води, които сте над небесата. Нека хвалят името на Господа, защото Той заповяда и те се създадоха. Божието Слово неминуемо говори. Те се създадоха или те бяха създадени. Ангелите бяха създадени. Можем да погледнем и какво казва апостол Павел, 1.16. Понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било то престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез него бе създадено, ни казва апостол. Или на него му беше открито и той го дава като информация за нас, че Господ е този, който създава. Създава всичко, което е в небесата, създава и всичко, което е на земята. И от тези пасажи ние разбираме, че ангелите са създадени и че те са невидими същества. Или те са от невидимите неща, които Бог е създал. Много от нещата, които Бог е създал, са невидими за нас и явно ще получим повече информация, когато сме при Него, но и сега ние получаваме достатъчна информация да знаем до толкова, че те съществуват. Със сигурност някой ще зададе и друг въпрос. А кога точно са създадени? Явно е, че са създадени, толкова категорични са думите на Божието Слово, за това, че ангелите не са присъствали винаги в вечността. Има момент, в който те са създадени. И тогава, когато установим това, със сигурност ще ни е интересно, кога точно са създадени. И трябва да кажем, че Писанието не дава точен отговор за наше съжаление. Счита се, че най-вероятно са създадени в първия ден на сътворението, непосредствено след създаването на небето. Бития 1 глава, 1 стих. Нали, там се казва, в началото Бог създаде небето и земята. Този стих го четем и така някак си много бързо преминаваме пред него, но той ни говори за нещо глобално, което се е случило в умът на Бога и съответно е задейства на неговата творческа сила. В начало Бог създаде небето и земята. Явно небето и земята спрямо това, което ние четем, не са създадени по едно и също време. Не се осъществила Божията движеща сила по едно и също време да се създава и небето и земята. Първо е създадено небето и после е създадена земята. Книгата Йов, 38 глава, от 4 до 7 стих се говори, че всички Божии синове възклицаваха от радост. Къде беше ти, пита Бог Йов, когато основавах земята? Извести, ако си разумен. Кой определи мерките, ако знаеш? Или кой тегли връв за мерене по нея? На какво се дълбочиха основите или кой положи крайъгълния и камък? Когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост. Или в книгата Йов не се говори за едно разделение при сътворението. Първо Бог създава небето, за колко време? Казва се в начало. Началото Бог създаде. Кое е това време, не ни е известно. Но Бог е създател на това, което има начало и което е в небето. И когато небето е създадено, тогава Бог започва да създава земята. И когато създава земята, това, което е създадено в небето, вижда и тези оживотворени същества виждат и се радват на това, което прави Бог на земята и казва, всички Божии синове възклицаваха от радост. Когато Бог основава земята. Следователно, те са били вече създадени и са били там, когато Той създава земята. И сега, знаеки пък тази информация, можем да задаваме и други въпроси. Каква пък е тяхната природа? И веднага разбираме, те не са материални същества. Те са духове. Те някак си могат да приемат човешки образ, но те нямат тези тела, които ние имаме. Те нямат човешки тела. Псалом 104, 4 стих и Евреи, 1 глава, 14 стих. Който правиш ангелите си, силни като ветровете и слугите си като огнения пламък. Или говори ни се за нещо, което не е материално. И в Евреи, авторът на Евреи казва, не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на уния, които ще наследят спасение? Бог е създал всичко с една голяма цел. Бог е създал всичко според своя съвършен план. И съответно неговия план се движи. Ние не можем да го видим, ние не можем да го проследим. Проследяваме до толкова, доколкото ни е разкрито в Писанията и виждаме, че и разбираме, че планът му е съвършен. Виждаме и разбираме, че нещата се осъществяват така, както Бог ги е замислил, още преди да ги е създал. Това обаче съвсем не означава, че ангелите не са реални, когато говорим, че те не са материални. Те са реални и реално съществуващи. Те са реални същества, които действат някакси в духовното пространство. Със сигурност имат една по-свободна връзка с времето и пространството, отколкото ние имаме. Ние сме ограничени в този формат. Ограничени сме във времето, ограничени сме и в пространството. Обаче Божието Слово ни разкрива, че много от ангелите могат да бъдат едновременно в едно ограничено пространство. Какво означава това? Това означава, че в малко пространство могат да присъстват много ангели. А за хората това не е така. Хората, ние сме ограничени. Тогава, когато бяхме на карантина, младите хора бяха подготвили една игра, която да докаже този факт. В играта имаше един елемент, в който бяха направени едни кръгове с диаметър около, мисля, 40 см бяха. Едни кръгове, в които отборите трябваше да се постараят колкото се може повече хора да стъпят в този кръг в 40 см. Още когато ги правехме тези кръгове, когато ги правех, жената, която ги изработваше, пита ме, за какво са ти тия кръгове, които ги правиш? Аз казах, на тия кръгове ще стъпят много хора на малко пространство. И тя пита ми, колко човека? И аз казвам, трябва да стъпят поне 5-6. Тя казва, това е невъзможно. На един кръг от 40 см ще стъпят най-много двама. Е, викам, идеята е да стъпят 5-6. И все пак има ограничение. Дори да могат да стъпят 6, които ще изгубят своя баланс или трябва много да синхронизират движенията си, трябва да се постараят да стъпят 5 или 6. Както и в всяко едно място, което се създава за хора. Когато се прави една постройка, когато се изгражда един дом, когато се прави една зала, примерно, казва, в тази зала могат да присъстват, могат да стоят или да сидят, примерно, определен брой хора. Защото ние сме ограничени в пространството и не можем да присъстваме повече, отколкото е предвидено. На нас не е необходимо пространство, за да бъдем събрани много хора на едно място. И колкото са повече хора, толкова повече пространство е необходимо. Като че ли при ангелите обаче не е точно така. Лука 8 глава 30 стих. Ако приемем, че бесовете и демоните са паднали ангели, по-нататък ние ще имаме много по-подробни размишления за това, защото зная, че сега само когато някакви размишления или дам някаква основа за темата, някой ще каже, чакай сега, аз не съм съгласен, аз мисля, че има нещо различно. Доста подробно ще разглеждаме различните версии и теории, но ако приемем, че така падналите ангели са духове, тези, които са демоните, които влизат в човека, тогава, когато Исус попита един човек, как ти е името, следователно той знаеше, че в него има от тези нечисти сили, той каза легион. Защото много бесове бяха влезли в него. Или в един човек могат да влязат много от тях. Или тези същества, духовните същества, могат да не са ограничени толкова в пространството, могат да присъстват много на едно и също място. Не знаем всичко това с абсолютна сигурност, но със сигурност те не са и вездесъщи. Всеки един от тях може да бъде само на едно място в даден момент. Само Бог е вездесъщ. Само Бог може да присъства във всеки един момент на всяко едно място. Той е днес тук със своето присъствие, ние може да не го усещаме, ние може да не го виждаме, ние може да не го чувстваме, но Той е тук, Той присъства тук. Той присъства и в съседния град, съседната църква, на всяко едно място. Той присъства в творението си, Той не изпуска от поглед творението си. И това касае не само земята, но това касае и небесата. Така че само единствено Бог е вездесъщ. Ангелите са пратени. Ангелите могат да присъстват в даден момент. Те могат да се придвижват много бързо, но могат да присъстват в един и същи момент само на едно място. И още нещо важно, което можем да кажем за тях. Те са невидими за човешките очи, освен в някои от специалните случаи, когато Бог им позволява те да бъдат видяни. Ние не усещаме по принцип тяхното присъствие. И от тук пък има много теории, тук има много версии, нали, дали всеки един до него стои определен ангел, дали до дадени държави или до дадени места, има специални ангели с специално предназначение. Да, Божието Слово не дава информация, така пак казваме, доста оскъдна за това, че ангелите могат да бъдат тези пратеници или тези служебни така действащи същества, които Бог използва като инструменти в своята ръка. Дали до всеки един от нас има определен ангел, който го пази, това не можем със сигурност да го кажем, но така или иначе, тогава, когато Бог разреши, те могат да бъдат видяни, в другия случай те са невидими за нас. И тук от особена важност е да отговорим на един въпрос. Защо? Защо те са невидими за нас? Нима, ако Бог изпраща своите служители или Бог използва тези инструменти, за да не съобщава различни неща, не задължително самият той да се явява, може да праща, разбираме от Божието Слово, пратеници. Защо не ги прави да са видими, така че да се затвърждава нашата вяра? Със сигурност вярата ни ще се затвърждава, ако ангелите, които той праща до всеки един от нас, са видими. Нали, да се обърнеш и да видиш, че един ангел те пази. Или пък, когато имаш въпроси, когато имаш някакви дилеми в живота си, които са неразрешими, да дойде при тебе ангел, да ти каже, по този начин ще се укрепи вярата ни. Това със сигурност може да стане така. По-ясно да се укрепява нашата вяра, по-ясно да има доказателства за съществуването на Бога. Обаче Бог не го е направил по този начин. Те са невидими за нас. Защо? Защо са невидими ангелите за нас, въпреки че са пращани да ни помагат и да ни пазят? Или пък в другия случай с отрицателен знак. Защото ние сме склонни да се покланяме на всяко по-висше същество. Нали разбираме, ако до нас има, ако ние имаме достъп, ако ние имаме допир, ако ние имаме поглед върху духовния свят, всяко същество, което е по-висше от нас, веднага ще бъдем склонни да му се поклоним. А свещените писания ясно ни предупреждават, че ние не трябва да се покланяме на творението, а на Твореца. Ангелите са творения. Те не са творци. Римляни 1 глава, 25 стих, апостол Павел. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на твърта, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Или апостолът казва, склонни сме да се покланяме на творението. И това не е някаква тайна, или това не е нещо, което подлежи на някакъв спор или на някакъв коментар. Хората се покланят на различни неща. Хората се покланят на неща, които дори не са материални, на неоживотворени и неодухотворени същества. Покланят се на неща, които са изработени от човешки ръце, Библията го казва. Покланят се на неща, които са от дърво, от желязо, от скъпоценни метали. Покланят се или пък отдават внимание и така внимават на неща, които по принцип те самите са се създали. Вчера имахме един много интересен разговор с моя син и аз някак си проумях нещо, което до този момент не съм се замислил. Ставаше въпрос за ценните неща в живота на човек. И той така ми представя една теория. Казва златото. Златото, по принцип, нали, казваме, то е скъпоценен материал. Когато кажеш злато, говориш за много голяма ценност, която можеш да притежаваш. Обаче, колко процента този метал се използва за полезни цели? Колко процента от този метал? Да, добиват се количества, има рудници, които добиват злато. Колко процента се използва за нещо полезно за човека, да се прави нещо? Да, правят се нещо за космическите технологии, прави се нещо, което така е полезно. Казва, златото е проводник, ама положиците не са направени, проводниците не са направени от злато, те са направени от мед. Въпреки че има много злато на земята, с хиляди тонове злато. Къде е това злато? То стои в трезорите, то стои под дюшеците, в скритите в къщи места, стои някъде във всичките хора на земята, със сигурност има тонове злато, което стои и то не се използва. По никакъв начин. Просто е създаден създадена идеята, че това е нещо скъпо и то носи, може да донесе голяма печалба или да обогати човека. Само че тези, които контролират земята и земните царства и този, който пък контролира тях, Сатана, в един момент, представете ли си, и то може да дойде така в един момент, да каже, златото не струва нищо. То е както, примерно, митта. Обесценява се. Нищо не струва. Изведнъж цялата твоя ценност, която съхраняваш в трезори, в къщи, която укриваш, която закопаваш в земята, за да имаш сигурност, за да имаш богатство, в един момент може да се занули. Представили ли сме си го? Аз до този момент не сигурно бях замислял. Мислех си, че нещо е наистина сигурно. Но то е създадено от човека и човекът в един момент започва да му се покланя. Започва да му се покланя. Защото му служи. Мисли къде да го съхрани, как да го опази, някой да не го открадне. И плаща ресурси, плаща нещо, за да може да съхрани това, което има. В един момент може да го няма, както и парите. В един момент може да имаш много пари, ако някой там, и то вече има такива неща, които се разработват, има такива стратегии, които се разработват, в един момент може да ги оберат, да кажат, парите не струват нищо. Всичко ще бъде виртуално. Колко печелиш, никой не знае. Колко харчиш, никой не знае. И този, който ти пуска крана, в един момент може да го спре. Това е голямото предизвикателство. Ма то е със всичко това, което е ценно. Днес на този свят. Злато, пари, имоти, криптовалута. Всичко е измислено от човека, за да човека да му се покланя. А какво остава, ако Бог вкара в човешкото виждане и разбиране духовната схема или духовните същества? О, със сигурност ще има много богове. Бог не го е направил, но римляните имаха много богове. Езическите народи имаха много богове. Още от самото начало, още от самото създаване. Човекът е склонен да се покланя на творението, а не на Твореца. И от тук разбираме колко е велик Божия план, колко е милостив към нас, да ни го спести, защото в противен случай ние наистина можем да тръгнем в неправилна посока. Ето някои от случаите в свещените писания, които доказват за тази или предупреждават ни за тази опасност. Откровение 19 глава 10 стих, Откровение 22 глава 8 и 9 стих. Тогава аз паднах пред нозете му да се поклоня, но той ми рече, не дей, аз съм служител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса. Поклони се Богу, защото духът на пророчеството е да се свидетелстваме за Исус. Ангелът казва, нали, виждаш някой, който идва до тебе, виждаш, че е духовно същество, виждаш, че е някой, който Бог е пратил и си склонен да се поклониш. Ангела казва, чакай, чакай, Бог казва само на него, само на Исус. Поклонението принадлежи единствено и само на него. Също 22 глава 8 и 9 стих. Аз, Йоан, съм който чух и видях. И когато чух и видях, паднах и се поклоня пред нозете на ангела, който ми беше показал това. Вижте, апостол Йоан, който е бил с Исус, който знае, който е видял възнасящия се Исус на небето, когато вижда ангел, той е склонен да се поклони. И той му казва, не дей, аз съм служител на тебе и на братята ти, пророците и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се на Бога. Ясно указание, което е дадено и за нас. Покланяй се на Бога. Покланяй се на Бога. Всичко онова, към което си склонен да се покланиш, е едно лъжливо поклонение и Бог не го одобрява. Бог не го одобрява и самите ангели го знаят. Ангелът не се удоволства, защото това не е паднал ангел. Той знае на кого трябва да се покланиш. И е пратен, който трябва да учи. Аз казвам, съм служител на тебе и на братята. От една страна, когато четем този текст, казваме, о, той едва ли не ми е подчинен, той ми е служител, аз да му кажа нещо. От друга страна, можеш пък да му се покланеш. И двете неща са неправилни. Търсиш Бога. Бог ти дава информация по един или друг начин, чрез един или друг от неговите ресурси. Казахме, че в някои случаи ангелите са приемали и човешки форми. Битие 19 глава, 1 стих, Лука 1 глава 26-27, ще прочетем Йоан 20-12, Деяния на апостолите 8-26, също и Деяния 12-7-8. При вечер, когато дойдоха двама ангели в Содом, а Лот седеше в Содомската порта, като ги видя, Лот стана да ги посрещне, поклони се с лице до земята и започна диалог с тях. Това е интересна история, тя може да се разглежда, разбира се, по-отделно, ние сме в друга тема. Лот видя ангелите. Или те бяха приели човешки образ. Интересно е, че той позна. Той позна, че това са Божии пратеници. Защото и той се поклони с лице до земята. Той позна. В един момент вижда, нали, пред себе си същества в човешки образ, хора. В другия момент познава, че те са ангели. Или те приемат в даден момент, в даден случай те могат да приемат човешка форма. Лука 1 глава, 26-27 стих. А в 6-я месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом, а името на девицата беше Мария. Ангелът беше пратен до една жена. И той води диалог с тази жена. Йоан 20 глава, 12 стих. И вижда два ангела в бели дрехи, седнали там, където бе лежало Исусовото тяло, един от към главата, един от към нозете. Тогава, когато трябваше да се засвидетелства за празния гроб, тези, които бяха първите свидетели, видяха ангели и ги видяха видимо. Деяния на апостолите, 8 глава, 26 стих. А ангел от Господа говори на Филипа, казвайки: стани, иди към юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа. Или ангелът дава указания, той говори, той праща своя или Божият служител, но ангелът е един вид посредник. Деяния на апостолите, 12 глава, 7 и 8 стих. И ето един ангел от Господа застана до него и светлина осия килията. И като побутна Петър по ребрата, разбуди го и рече му: ставай бърже, и веригите паднаха от ръцете му. И ангелът му рече: опаши се, обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: облечи дрехите си и дойди подир мене. Реално съществуваш ангел слиза в килията при Божия ученик, при апостола. И му говори за съвсем обикновени неща. Каза: побута го по ребрата. Или докосна се до него. И той усети допира. Говори му. Казва: тръгни след мене. И в същото време ставаха и чудеса. Е, как да не се склоним да се поклониш тогава, когато се случват тези неща. Но всички тези текстове доказват факта, че ангелите могат да говорят на хората, да приемат човешки форми, да бъдат видими. Но пак трябва да кажем, това не е обичайна практика и не е задължително да се случва с всеки един човек. Не е задължително да се случва с всеки един вярващ християнин. И ако се случи с него, това не означава, или с някой, това не означава, че той е по-вярващ от другите или че той е по-християнин от другите. Ако Господ използва ангелите си за някой от вас, не си мислете, че сте получили някакъв ореол и сте много по-специални. Всеки един е специален. И Господ знае как да работи с всеки един от нас. Сега искам да обърна внимание на нещо, което се случва или се използва в Стария Завет. В Стария Завет се използва един термин, който има важно значение относно Божието присъствие. И това е терминът «Ангелът Господен». Често се приема, че този термин се използва за второто лице на Троицата. Или самият Христос преди неговото въплъщение. Ето и някои от случаите. Битие 16 глава, от 7 до 14 стихове, една чудесна история. Но ангел от Господен е намери при един воден извор, става въпрос за Агар, в пустинята при извора на пътя за Сур. И рече Агар: сарина слугиня. И рече: Агар, сарина слугиня, откъде идваш? И къде отиваш? А тя рече: бягам от лицето на господарката си Сарая. И ангелът Господен рече: върни се при господарката си и покори се под властта й. Но ангелът Господен то също и каза: ще преумножа потомството ти до толкова, че да не може да се избори поради множеството. После ангелът Господен и каза: ето ти си зашнала и ще родиш син. И ще го наименуваш Исмаил, Тоест, когато слуша Бог, защото Господ чу скръпта ти. Той ще бъде между човеците като див осел, ще дига ръката си против всеки го и всеки ще дига ръката си против него и той ще живее независим от своите братя. Тогава Агар даде на Господа, който и говореше това име. Ти си Бог, който вижда, защото рече, не видях ли аз тук онзи, който ме вижда? Затова той кладенец се наименува Вир Лахай Рой, т.е. кладенецът на живия, който ме вижда. Ето той е между Кадис и Варат. Много интересен стих 13 от този текст или от тази история. Бог среща една жена, която е в нужда. Бог среща една жена, която е на ръба между живота и смъртта. И той осъществява разговор с нея. Сега, тук се говори, че, и ние казваме, че Бог може да изпраща ангелите си, но тук се казва ангел от Господа, дойде при нея. И интересното е, че тя разпозна нещо. Ти си Бог, който вижда. Или тя го нарече Бог. Тя го нарече ангелът Господен и се явява, но тя признава, че този ангел Господен е самият Бог. Същият ангел Господен се явява и на Аврам, когато трябваше да жертва сина си. Битие 22 глава от 11 до 18 стихове. Тогава ангел Господен му викна от небето и рече, Авраме, Авраме, той рече, ето ме. И ангелът рече, да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо, защото сега знае, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за мене сина си, единствения си син. Тогава Авраам, като повдигна очи, видя ето зад него един овен, плетен в рогата си в един храст, и Авраам отиде, взе овена и го пренесе в всеизгаряне вместо сина си. И Авраам наименува това място Йова Ире, т.е. Господ ще промисли, и според това се казва и до днес, на хълма Господен ще промисли. Тогава, втори път, ангел Господен викна на Авраам от небето и каза, в себе си се заклевам, казва Господ, че понеже се сторил това нещо и не пожаля сина си, единствения си син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг и потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. И в твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята, защото си послушал гласа ми. В един момент някак си разбираме, че от една страна това е пратеник от Бога, от друга страна разбираме, че Бог говори за себе си, говори се от името на самия Бог. Или при думите за мене, когато ние четем, разбираме, че се отнасят определено за самия Бог. Ангел Господен се явява на Моисей. И в Изход 3 глава, 2 до 5 стих, също има една такава знаменителна среща, която Божието Слово ни казва, че може да бъде и трябва да бъде запомнена, когато Господ се явява на свой служител. И ангел Господен му се яви в огнен пламен и сред една капина. И Моисей погледна, ето капината гореше в огън, а капината не изгареше. И Моисей рече, да свърна и да прегледам това велико явление, защото капината не изгаря. А като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика и сред капината и рече, Моисей, Моисей, той каза, ето ме. И рече, да не се приближиш тука, изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. Стих 4 също тук е интересен, защото тук се говори за самия Бог. Като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика и сред капината и рече, Моисей, Моисей, извика Моисей по име. И когато се четат тези и подобни текстове, ангел Господен в Стария Завет се явява на Гедеон, явява се на пророк Илия, когато бяга, ние скоро разглеждахме тази история от Изавел, се използва тази терминология, използва се този термин, създава се впечатлението, че в някои от моментите самият Бог или самият Исус, второто лице на Бога, присъства на това място. Не можем абсолютно да го докажем. Не можем абсолютно да дадем някакъв категоричен отговор. Можем обаче, тъй като не можем да докажем нищо с определена точност и с определена сигурност, можем да кажем, че Божието Слово не дава доказателство за това, че Бог е в контрол над своето творение. Бог е в контрол. Така както е в контрол над нещата, които се случват в небесното пространство. И Бог ги контролира. Нали, когато учените се опитват да видят, да се докоснат до това, което е в небето. Това, което е над земята. Опитват се и получават някаква информация с помощта на компютърни разработки, телескопи, нещо, което се вижда. Разбират, че всичко се движи в някаква хармония и разбираме, че Бог е този, който държи в контрол творението си. Всички тези небесни тела се движат с някаква невероятна скорост, но не се движат по някакъв хаотичен път. Ако беше така до сега, отдавна да ни нямаш. От време на време има някакво такова стряскащо съобщение. Астероид се доближава до Земята или преминава на опасно разстояние от Земята. Преминава, но преминава, Бог не позволява той да се стовари върху Земята, което евентуално спрямо големината му може да бъде за нейният край, да предизвика нейното разрушаване. Но Бог не го допуска. Бог е в контрол. Бог е в контрол и на това, което се случва на Земята, защото тя също е Негово творение и Божието доказателство за това са именно всички тези случаи, тези елементи, в които се говори, че Бог използва ресурси. Бог е в контрол над всеки един от нас. Това е пък насърчителното за нас. Той се грижи по един специален начин за своите си. Когато четем всички тези истории и разбираме какво Бог прави за тези хора, които са хора като нас, Авраам, Моисей, можем да изтъкнем много от недостатъците им, учениците, можем да изтъкнем много от нещата, да направим характеристика и да кажем, не са чак толкова достойни или да не са толкова святи хора или по-святи от нас. Обаче Бог използва. Бог използва несъвършенните неща, защото Той се грижи за нас по един определен начин, като използва всички инструменти и всички ресурси, с които разполага. На Негово разположение разбираме е воинство, което е непобедимо и не познава поражение. Ето това е голямото насърчение за нас. Когато разглеждаме доктрината за ангелите. Бог е създал воинство, което е на Негово разположение. И ако трябва да воюва за някой от нас, то той ще го направи. Той може да използва точно този инструмент. И той го прави. Въпреки, че това е невидимо за нас. Тези битки са невидими за нас. Тези войни, които се осъществяват под небесната, са невидими за нас. Но от цялата тази информация, която ние имаме в Божието Слово, ние разбираме, че Бог се грижи. Че Неговото око не ни изпуска от поглед. Цялото това войство може да воюва за един единствен човек. А каква е числеността, силата и мъдростта на това войство, ще разберем следващия път, ако Господ ни подари това време и възможност. Господи, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за Твоето творение. Благодарим Ти за това, че Ти си създал небето и земята и си създал всеки един от нас да бъде елемент от това творение. Да бъде същество, създадено с много любов. Защото Твоето Слово разбираме колко велик, колко мощен, каква велика стратегия има в Твоя ум за сътворяването на всичко това, което е около нас и всичко това, което е невидимо за нас. Но ние разбираме и колко ни обичаш, защото си готов да подкрепиш, готов си да помогнеш, готов си и изпращаш ангелите си за нас, дори и те да са невидими за нас, за да воюват тогава, когато ние не можем да водим сами битката. Господи, за всичко това Ти благодарим, защото разбираме колко ни обичаш и колко сме ценни за Тебе. И затова, о Боже, помогни ни и помогни на всеки, който не е приел Теб за личен спасител, не е приел и не е приел вярата, която спасява, не е приел Тебе като единственият Творец, на когото да се покланя. Господи, докосвай сърца, ожилвай сърца, защото информацията, която ни даваш за Твоят план, за Твоето творение е насърчителна за нас. Грижиш се за нас и ще продължаваш да го правиш. Изработил си път за спасение и този път ще бъде доведен до своя край. Тогава, когато наследим Небесното царство. Благодарим Ти и Те прославяме. Амин.